今日是2017年6月25日星期日。你就自己玩咯。一边玩一边同妈咪讲你玩紧乜嘢就得噶啦。
我玩咗铲车。
你玩紧铲车啊？
系。
嗯，好。B B 今朝有冇食雪糕啊？
有
啊，食咗乜嘢味嘅雪糕啊？
公公嘅雪糕，爸爸嘅雪糕。
公公嘅雪糕，爸爸嘅雪糕，咁你自己冇食啊？啊？哦，你食咗公公嘅雪糕，又食埋爸爸嘅雪糕。哦。
爸爸就冇啦。
爸爸就冇啦，点解佢冇啊？
因為
他離開了張椅子就沒有雪糕吃。哦，他不乖是吧？他離開了張椅
子。
哦，那你乖不乖？乖。你乖啊，好啦好啦，下個禮拜還想不想吃啊？
想吃。
想吃啊，好。做乜嘢啊？
揸车。
揸车啊？
系。
边个系你个方向盘啊？
呢个啊。
呢个就系你个方向盘啊？
系啊。
哦，好啦。等阵下，妈咪闩埋厨房门先，好嘈啊！买了一把新的刀和一只新的啊，不是啊，我买刀啊，妈咪傻了，买了一只新的羹和一只新的叉，是不是啊？去了哪里啊？
去了哪里啊？我要玩 Play-Doh。
你想玩 Play-Doh 啊？在哪里啊？
在那
里。你自己拿不拿到？
不拿到。
啊？
不拿到。
拿不到啊？是。你的 Play-Doh 不是在那里咯，在那个盒里面咯。
是。
嗯？
是啊。
那你过去玩咯。是啊，好啊，得啦，冇问题啊，你玩啦。
边个要玩飞度玩具啊？
我想玩。
好。边个要买啊？
买乜嘢啊？
买飞度玩具啊。
我买飞度啊，好，我想买，我想买。
好。
边个喺度卖啊？
我。我
在这里
卖
的。哦，所以你是老闆啊？哦，老闆，Leo老闆，我来买啦。 我想買一把 Play-Doh 教剪，有冇啊？
有啦。
喺邊度咧？我睇下先得唔得？
喺邊度啦？
哦，我睇下。好。幾靚喎？係啊，幾錢啊？
300蚊。
300蚊啊？我得200蚊啊，你平啲得唔得啊？平啲得唔得？
好。
200蚊得唔得啊？
得。
好啦，咁我要啦。我仲想要一支 Play-Doh 筆啊！你有冇？
唔係啊。
哦，係，俾我睇下先。哇，又幾輕身喎，唔錯喎。好，呢個幾錢啊？
3000。
3000啊？
300蚊。
又係300蚊啊？呢個又200蚊得唔得？
得。
好，咁兩個加埋總共幾多錢啊？加埋係咪總共400蚊啊？算我啊！好啦，咁400蚊啦，好。嗱，我俾你，你收現金定係收？
仲有買雪糕嗰個啦。
仲有買雪糕嗰個？
仲有嗰個買雪糕嗰個啦。
哦，你要 Play-Doh 整雪糕個 Play-Doh 係咪啊？
係啊。
咁我去幫你攞好冇？
好。
定係你自己攞？
你攞咯。
我攞啊！好啦，咁你喺度等我啦，好。
俾錢啦！
我而家，
我跌咗個雪糕桶啊！
哦，雪糕桶喺邊度咧？真係，跌咗邊度啊？你覺得個雪糕桶會喺邊度啊？我覺得可能係喺你嗰個袋入邊啊，你嗰個食物袋啊，會唔會啊？
唔會啊！
唔會㗎。只係得個桶，上面冇雪糕嗰、那個係咪啊？可以插嚟依度嗰個係咪啊？咁要揾下先得啊！
咁都唔知嘅，揾過。
你揾住第二啲嘢先啦。你冇訂啊！收起啲 Play-Doh， 你放啲 Play-Doh 落個盒度先。
唔好啊！
你冇訂玩喎，擺滿曬喎。你咁樣啊？嚇！你不如放佢落個盒度咪仲好？得唔得啊？除了 Kiki 還有很多小朋友喎， 啦，你全部都計出嚟啦。
嗯。
係啊。你數下你總共有幾多個 paper？
個下巴咧。
邊度個下巴啊？揾到個蓋。
你揾到個蓋呀？
係呀。未揾到個下巴個蓋。
下巴蓋。
嗯。
啊！依個爸爸，依個爸爸是跟揸爸爸個下巴呀。
哦。所以你要找回架車出來是不是？我覺得應該是在這個箱裡面，不是嗎？拉出來吧，你拖它出來找。有沒有這裡？只係得佢一個咋？只係得司機一個咋？邊個同佢一齊坐車啊？你要揾個 paper 平嗰啲先坐得穩啊 ，baby。你仲有一個 paper 你睇下，係咪啊？
要呢個呀。
點解唔要依個啊？
依個兩個 paper 啊。
加埋第三個咯。
唔好啊。
點解咧？
因為知道夠位啦嘛。
夠位？哦，夠人啊。
係啊。
冇位啦，係咪？
冇位啦。
冇位啊！你不如攞阿 George 出嚟啦。
唔好啦。
咁你攞阿 Zoe 出嚟啦。
唔好啊。
哦，你唔想攞佢哋出嚟啊？咁好啦，咁佢哋而家去邊度啊？
佢而家去動物園睇動物。
哦，去動物園啊？動物園度有咩動物㗎？嚇？動物園度有咩動物㗎？嗯。
呢個爸爸司機有。带鱿鱼，带一个爸爸，带桌子，带鱿鱼。
哦，佢带佢哋，带佢哋去边度？
去动物园。
嗯，好啦，动物园喺边度啊？
喺呢度啦。
哦，就系蓝色呢格系咪啊？好啦，动物园度有乜嘢动物啊？
系绿色啦。
绿色啦，好，妈咪攞啲动物俾佢睇。哇，系。動物園啲動物好多喎，阿啲你同阿 Zoe 介紹下，有乜嘢動物啊？係咪坐喺度睇啊？要同佢哋介紹下先得噶嘛，唔係佢哋咁細個都唔知道睇乜嘢，係咪？坐唔坐到啊？
坐到啊，
系啦。得喎。喂。哦，阿 George 可能細個得滯，佢未識坐。你等佢瞓喺度啦 ，George。
唔好啊。
你想喺度坐喺度啊？
Thank you.
Peter， 你幫阿 Peter 坐先。係啊，你啱啱明明係坐到噶嘛。好，我媽咪嚟幫阿 George 坐。好，睇下得唔得先嚇，唔知得唔得噶。咁樣咪？得喎，好啦，你同佢哋介紹啦。同埋呢度有咩嘢動物啊？同埋呢度有咩嘢動物？
Pepper
City 就開走啦。
Pepper 架烤包啦。
佢開翻去邊度啊？
開翻去。
停車場。停車場。好啦。去到停車場係咪要落車啊？
唔係啊。
唔使落㗎。佢就坐喺架車入邊啊。係。咁有少少危險喎。佢有冇開冷氣啊？
有啊。
哦，開著冷氣啊。哦，咁佢又冇蓋，佢有冇蓋啊？啲冷氣咪走曬咯。
佢有門，
但係佢頭殼頂咧，佢頭殼頂冇蓋喎。
就咁樣啦。
就咁樣啊？好啦。佢係咪想吹自然風啊？吹下風咁樣係咪啊？好啦，咁就唔好開冷氣啦。好啦。等佢吹下風扇啦，好唔好？風扇喺邊啊？
喺
邊度啊？
喺嗰度啦。
好啦。好啦，好啦，不如佢跳上張台度吹，咪仲舒服，好嘛？跳上呢張台度吹。
好啊。
唔好啊。就咁樣啊。好啦。哇，好大風啊！今日出邊好舒服啊。可能晏晝會落雨啊。走啦！而家又去邊啊？去咩話？
媽咪家。哈！
媽咪家 office。咦？點樣啊？佢哋？
點樣啊？佢哋？
係咪冧曬啊？不如你接翻佢哋上車啦。你同阿 George 介紹下啲動物啦。嗱 ，George 好想摸下長頸鹿啊，你幫下佢手好唔好？佢想摸下長頸鹿啊。
上車啦。
上車啦。好啦。
咁快就上車啦。
咁快就上車啦。咁而家又去邊度啊？佢哋係咪要食飯啦？佢哋係咪要去食中午飯啦？電話喎。媽咪接電話好唔好？
你拿佢個屋企。 要轉大彎啊！
要轉大彎啊！有冇諗安全帶？
有。
有啊，好。咁就唔驚啦，係咪啊？
轉大彎。
到屋企未？
喺屋企啊。
哦，去到停車場度落車啦。
呢個停車場，佢要落車啊。
哦，好啊。佢哋喺度瞓緊覺咩？得。
George 就瞓覺。
哦，淨係 George 瞓緊覺。咁阿 Zoe 同埋 Pepper 喺度做緊咩啊？喺度做緊咩啊？佢哋？喺度睇住間屋係嘛？佢哋有冇電視睇啊？
有啊。
有㗎。哦。你間屋都冇分隔嘅，你睇下兩層樓係咪？係咯。咁上面嗰層塊地去咗邊度啊？係咪啊？你識唔識安上去啊？依個係個廁所嚟㗎喎。
好咯。
你想就咁樣啊？邊個係個廳咧？你覺得？邊個係個廳啊？喺邊度？哦 ，Peppa 屋企，其實個裝修個設置個佈置都幾舒服下喎。你睇下呢個肯定係個客廳啦，係咪？出邊佢哋有個泳池啊，私家泳池啊。哇！佢哋推開道門就可以去游水啦。哦，呢個 George 係著咗泳褲㗎，係咪咧？咁佢係咪可以去游水啊？仲有邊個 Pepper 係著咗泳衣㗎？泳衣 Pepper 咩啊？
邊個
㗎？係啊，圓氹氹咁啊個 Pepper。係。係咪？佢哋兩個去游水先啦。嚟呢度。住住住住住。住住住住游水咯。嗯，好啦，咁边个 Peppa 应该喺个厨房度煮嘢食啊？吓？
呢
个啊？呢个啊？咁你快啲去厨房度煮嘢食咯，嗰度系咪厨房？系啊。系啊，嗬。
佢个奶奶声就跳过去。
哦，佢奶奶声就跳过去。嗯，好。诶，系咪仲有啊？朱太太又要整嘢食噶？
唔系啊。
吓？
唔系啊。
好像朱太太又懂整嘢食過，你睇下。
Papa 個爸爸咧
？Papa 個爸爸好似唔喺度喎。
我買個新 Papa 爸爸嚟好唔好啊？
好啊，你去邊度買啊？
去玩具店買。
哦，喺玩具店買啊？邊度有玩具店啊？
九龍塘。
哦，九龍塘有玩具店啊？大唔大間㗎？
大間㗎。
大間㗎，你去過未㗎？
去過㗎。
你識唔識路㗎？
識路㗎。
要點樣去啊？行路去定搭車去啊？
行去。
喺大圍行去九龍塘啊？你行過咩？
行過啦。
真的呀？我都未行过。
我带你行啦。
你带我行啊？好啦，嗯，我想搭火车去哦，得唔得啊？我想搭东铁线去大围，去九龙塘啊。嗯。
得
堂有間好大嘅玩具鋪，入邊就有朱先生，有朱先生賣係咪？好啦，咁你諗住幾時去啊？你諗住幾時去啊？
我
三時去啊，好啦，可能好貴啊，朱先生。朱先生會唔會好貴啊？咪有少少眼瞓啊 ，BB。有眼瞓，我哋準備食飯啦，好冇？如果他們又走了，他們去哪裡啊？
婆婆已經有駕車駕車去九龍
塘看陳陳陳，駕車去九龍塘看溜冰是不是啊？好啦，九龍塘在哪裡啊？停車沒有啊？上電梯是嗎？
到了，到九龍塘了。
好了，到九龍塘了。九龍塘是不是很冷很冷啊？
是啊。
舒不舒服的？
舒服的。
好，那他需不需要再多件衣服呢？
不用了。
不用了？不會凍得滯啊？
上車了，
又上車了，咁快吹啊？佢唔買嘢啊？買完啦？
我買豬太太啊！
乜唔係話買豬先生咩？
豬先生啊！
買咗未？
我冇買咗啊！
仲未買到啊？
呢個又係豬先生啊！
係呀。放佢落去咯，放佢落架車入邊啦。
好。
唔好啊？你攞住佢啊？
你就攞住啦。
我攞住啊，好。好，多謝。
喺呢度好多豬先生
喎。好多豬先生啊？係
啊。
你係咪去玩具鋪買咗成打啊？
係。
好啦。咁佢哋就應該翻返翻屋企啦，係咪啊？好。
佢哋翻咗啦。
翻咗啦。翻到啦，係咪啊？
係啊。
咁啊，落車咯。咁翻到屋企啦，係咪要準備食飯啊？係
啊。
喺邊度食飯啊？
喺
張墊墊上邊啊？咁有冇台啊？你揾張台俾佢哋啊。
我洗手先，我喺屋企，爸爸屋企洗手先。
好啊，你洗啊。
好。
啲水熱唔熱啊？
熱。
唔熱啊？凍唔凍啊？凍。又唔凍啊？啱啱好係咪？好啦，洗完未？
洗完啦。
洗完啦，想唔想抹乾佢啊？
係。
好。
抹乾啦。
抹乾啦。佢哋屋企有個馬桶喎 ，BB。你使唔使廚廚啊？喺嗰度。
唔使啊。
唔使啊。你使唔使撥撥？佢屋企仲有個雪櫃喎，開唔開到㗎？
開到㗎。
啊？
唔開 開到㗎。
哦，開唔到㗎。好啦，嗱，我哋食飯啦，B B。